Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgulis redējas klausētojus uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Lauri Sondore. Krīvējas privāto militāro grupiem Vāgner kaujinīki sokuši pamest Baltkrīvēju. Vienlaikus daidz ziņas, ka jūs rauga savarvēt citi Kremļam TV privātī militārī veidojumi. Balstoties atklotos avotos, es varu tikai nūrodēt, ka te ir vārējama dinamiska tūskaita sazmazinošanās. Par Vāgnerīšu došanos prumnu Baltkrīvējas paziņo Lītuvas aizsardzības ministrs Arvīds Anušausks. Vāgnerīši teikot sadalēti, dūdās es citam teritorijam ci atvaļinojumā es Krīvē, kā arī vervēti citos militārijos kompānijos, apstiprino arī ītekmīgais laikraksts Wall Street Journal. Pēc grupiem līdera Jevgēnija Prigožina smierts, Krīvējas prezidentam Vladimiram Putinam tivu oligarhu militāros kompānijas pīsaistot Vāgner kaujinīkus uzdevumiem Ukrainā un Āfrikā. Tā piemēram uzņēmums Redut nozadarbojās ar Ukrainā karojošo kaujinieku verviešanu, ja galvenokārt tiek uzrunoti tī, kas negrib parakstēt leigumus ar Krīvējas aizsardzības ministreju. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens vizētes laikā Kijevā paziņojas par miljarda dolāru vārtu palīdzību Ukrainai. ASV arī pirmo reizi nodos Kijevai konfiscētos Krīvējas aktīvas. Blinkens kopējā preses konferencē ar Ukrainas kolēģi Dmitro Kulebu paziņo, ka palīdzības paketē vairāk nekā 665 miljonu dolāru paredzēti militārajai un civilējai palīdzībai. Miljoniem dolāru arī novirzēs pretgaisa aizsardzības stiprināšanai un citam jūmam. Tas palīdzēšot Ukrainas pretuzbrukumam uzņemt tempu. Pirmo reizi Ukrainai tiks nodoti Krīvējas oligarhu aktīvi 5,4 miljonu ASV dolāru apmērā. Tie konfiscēti sankciju ietvaros ja tiks novirzēti Ukraiņu veterānu atbalstam. Lietuvas dzelzceļa uzņēmums pagojušajā gadā apkalpojas Ukraiņu bērnu deportācijā apsūdzēto Krīvējas uzņēmēju valsts orkortes situācijas ministra Aleksandra Kurenkova dzēvis bīdri Jeļenu Miļsku. Valsts uzņēmums LTC Cargo kopš Krīvējas pilnamārūga iebrukuma Ukrainā par itim pakalpojumiem saņēmis aptuveni 11,5 miljonus eiro, viestēja sabiedriskais medijs LRT. Leigums starp Lietuvas dzelzceļa uzņēmumu LTC kā Cargo, Ikurenkova dzēvis bīdrē Jeļenai Miļskai pīderūšu Balta magistrāl bija spākā vēl līdz pārnogadi 31. decembram. Noskaidroja žurnālisti. Tranzītā ar Lietuvu izēja pīderūšu uzņēmumu Kaļiņingradā tika vestas cementa, keramikas un naftas produktu kravas. Ukrainas augstākajā radā itumā nedēļā iesniegts likums, kas paredz atcelt mobilizācijas ierobežojumus studentiem, vērīšiem pēc 30 gadu vecuma, kas kara laikā izdomojuši dabūt otro augstāko izglītību. Tai no iesaukšanas armijā ir valsts aizstāvēšanas, iespējams jau esot izvairījušies ap 60 tūkstošiem vērīšu. Ukrainā arī turpinājās plašas pārbaudes reformas kara komisariātos. Kopš vispārējo iebrukuma sākuma Ukrainā strauji daudz studēt gribušo vērīšu skaits vecuma grupā virs 30 gadam. Tas raisīs vaicojumu par legālu, bet nagūtprotēgu veidu, ka izvairēties no iesaukšanas armijā. Nīļu Ukrainā likums līdz mobilizēt pilnu laiku studentus, ikai ziņojām atpersonas salīdzinot ar 2021. Gadu, ievērēmai daudz no jauna studētu sokušo vērīšu skaits vecuma grupā 5-30. Intensīvas lietuvas izraisījušas cīšu lelus plūdus Eiropas dinvidu austrumos, sevišķi smagi skarūda Grīķiju, kā arī Turciju Bulgāriju. Tiek ziņots, ka plūdus kopumā goši bojā 12 cilvēki, bet vairoki pazuduši glopšanas darbi visvēl rit pilnā sporā. Pustošos lietuvas izraisīja vātra Daniels, kas tamā reģionā plūsījās nedēļas sokos pīkristas teritorijā lelī viļņi apludu no zamoko sītis iznacinojot vairoka sākas. Īkšsamis teritorijā dēļ stiproja lieta, vairokas upes izkošas no krostiem pilnībā apludinojot vairokus cīmatus. Paldiska klausējotās ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.